VOA.
Yuunivarsiitii Adaamaa Maddoolaa Buutii fi Ambootti barattoota baran eebbifaman rakkinni akka akkaatiif barnoota isaanii jidduu hojjete isaan eebbifaman barnoota duraan dhaban irra deebisanii barsiisanitti eebbaaf qopheessuu jiran jedhan Muktar Jamaalin Namdu dubbisa.
Yeroo baruuf barsiisuu sababa weerara vaayirasii koronaatiin addaan citeetiin ture bakka buusuudhaaf yaalaatiin kan jiru ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo waamichi kanaan dura barattootaaf taasiseetiin ture sababa nageenyaatiif jedhamee himameen ji'a tokko durallee akka barattoonni bakka turanitti hafaniif irra deebi'eetiin himamuun isaanii yaadatama. Waamicha dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun kanaan dura ji'a tokkoon dura waamaniitiin deebi'ee harkaa fashalisaniin barattoota isaa harka caalmaa argachuu isaa kan himu yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa barattoota bara eebbaa marsaa jalqabaatiif simateetiin ture barumsa isaanii kan bara barnootaa 2012 qisaafame bakka buusuudhaan qormaata xumuraa kennee fi eebbaaf qopheessaatiin jiraachuu dubbata. Itti gaafatamaan waajjira itti aanaa pirezidaantii dhimma akkaadaamii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa obbo Eliyaas Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti turtiin barattootaa xuxxuqqiirraa kan bilisa ta'ee fi haala sodaa weerara vaayirasii koronaarraallee walaba taasisuudhaan kan ture akka ta'e dubbatu.
Egaa barumsi aadaa gara ji'a tokkoon walakkaatti hirkatee ture ijoollee keenyaa kan gashee ji'a tokkoo tura ijoollee keenya 1,300 ol ta'an keessaa almost gara persentii 99.96 deebi'anii galiiru. Isaan kun immoo itti galanii barumsaanii sanbata dabalatee galgala dabalatee guyyaa dabalatee haara gaariiti haara haftee hin qabne. Haala qulqullina qabu pirojektis laaboraatooris hundumtuu haala guutame ijoollee keenya barumsaa akka xumuran goone guyyaa irraa guyyaa isaan qormaataa itti xumuraniidha. Ammaan booda immoo guyyaa eebbaa fi yeroo isaa itti qophaa'aniidha.
Keessaawuu koovidii akkaataa tatamsa'iin hin raawwanneen akkaataa bakka bultii isaanii bakka nyaata isaanii bakka barumsa isaanii haala kamiin wal simsiisuu dandeetta.
Ijoolleen keenya mana rafiitii keessa doormii tokko keessa barataan tokko akka rafu gooneerra. Mana nyaataa fi mana kitaabaa keessatti teessoo minjaala gurguddaa irratti barataan lama qofan akka ta'an gooneerra. Qe'ee keessatti bakka harka dhiqannaa saanitaayizarii akka guutu feesmaaskiin akka hundumaa guutu daree keessatti barataan 25 akka hin caalle goone daree keenya bakka 2-3 qoonnee lakkoofsa barattootaa akka gooneerra. Barsoota keenyaaf feesmaaskii saanitaayizarii dhiyeessineerra. Haaluma kanaan. Iddi barattoota gashinee barumsa eegalle booda mallattoon koovidi tokkollee qe'ee keenya keessatti waan hin mul'anneef haala kanaan haala gaariitiin haala gaariitiin hojii keenya xumuree jiru.
Sagantaalee barnootaa garaagaraatiin barattoota 27 olii simateetiin kanaan dura barsaatiin turuu kan dubbatu yuunivarsiitiin Amboo ammoo barattoota idilee 18 olii qabu keessaa barattoota waggaa dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota 4,500 ta'an har'a gara mooraatti simataatiin jiraachuu dubbate. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbatanitti yeroo barattoonni amma seenaatiin jiran kunniin sagantaa barumsa isaanii xumuran haalli barattoota hafan itti waamamu immoo karoorfamaatiin deema jedhan.
Barattoota eebbifamoo waamicha dabarsinee jirra. Guyyaa kana keessaa guyyaa isaa galmee irra jiru. Kanaaf guyyaa lamaan kana keessatti barattoonni galmaanii xumuramu jennee eegna. Tarii rakkoo adda addaatiis warri turan immoo tarii hamma dafinootti illee yoo dhufan inuma simanna haala jirurraa kan ka'e jechaadha. Barattoonni eebbifamoon yeroo ji'a lama hin caalle keessatti kan fichisiisnu eebbisiisnu ta'a. Too amajjii gara dhumaa ta'uun ga'iin kan eebbifaman ta'a jechaan amma galani. Warra kaan amma xiqqoo qophii goonee yeroo dheeraa ta'uun fudhatin qophii goonee kan yaamicha dabarsinu ta'a. Guyyaa isaan murteessine garuu yeroo dhuma gabaabaa keessatti waamna taane.
Keessattuu yeroo turtii isaanii keessatti tatamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuudhaaf hojiin hojjetamaatiin hin jiru maal fakkaata doktor?
Qophii godhamuu qabu goone irraa fakkeenyaaf amma mana ciisicha isaaniitti kutaa tokko keessatti barataa 2-3 akka galu goonee mijeessinee jirra. Kutaa barnootaattis akkanuma lakkoofsa erganee eebbifnee qophoofnee jirra. Manni nyaataallee akkanuma mana kitaabaattis akkaataa isaan itti dubbisan haalli mijatee jira. Bakka adda addaatti immoo akkaataa isaan qulqullina isaaniitti eeggachuu danda'aniif bakka harkatti dhiqatan bakka baay'eetti mijatee jira. Kanaaf kana dabalatee immoo waan fuula fi afaan funyaan uffistu kana feesmaaskii kan jedhamu barattoota fi hawaasa yuunivarsiitii binnee raabsinee jirra. Raabsaa jirra ammallee warra geenyeef.
Yuunivarsiitiin madda walaabuullee qophiilee wal fakkaataa taasisaatiin jiraachuu dubbata. Barattoota 2024 olii sagantaalee garaagaraatiin walumaa galatti yuunivarsiitiin madda walaabuu barsiisaatiin ture keessa barattoonni 19 ta'an barattoota idileeti. Isaan kanneen keessaa barattoota 2016 ta'an bara eebbaa kanaaf qophaa'anii barumsa isaanii akka xumuran waamichi taasifamuu fi pirezidaantii yuunivarsiitii madda walaabuu Dr. Ahmad Khalil VOA'tti himanii jiru.
Warri eebbaa 5-6 seenu turbatti kutaan ni eegala. 3-5 seenu. Achi booda turtii naannoo guyyaa 48 keessatti barumsas xumuranii eebbifamanii bahu. Akka isaan eebbifamanii bahanii warra isaanuuf yaamama. Ministeerri saayinsii barnoota olaanaa qajeelfama baasee jira haala yeroo koovid kana keessatti barataa qofaa miti miseensi hawaasa yuunivarsiitii hundi ittiin bulu. Isuma isaan irratti hundaa'ee bakkoota baratan baay'inaan itti wal gahu seensarraa jalqabee dabalataanis doormii keessa barataa lamatu gala yeroo tokkotti. Doormii dura namni jaha garu amma gara lamaatti gadi siksine. Kaafteeriyaas akkasuma teebilii tokkorra ka dur namni afur taa'u amma nama lamatu taa'a. Laayibrariis akkasuma kutaan barnootaas maqaa barataatiin kun teessoodhaan oradii murtaa'ee jira. Barataan kun teessoo ofii malee hin taa'u kutaa barnootaa irratti. Laayibrariis akkasuma bakka hayyamamuu fi bakka hin hayyamamne sirriitti mallattoonis itti godhame addaan bahee jira. Dabalataanis qaamota barataa kana tajaajilan balbala irraa jalqabee wardiyaa irraa jalqabee naannoo proktaraa warra jiran naannoo mana nyaataa warra jiran hundi isaaniitu leenjii fudhatanii jiranii akkuma seenaniinis barataan amma seenu kanaaf maaskiinis qophaa'ee jira. Kun kennamee fi gara barumsa isaanii seenu barsiisaanis haaluma kanaan hubannoon uumamee fi barataa simanneetiin inni barsiisuuf qophaa'aa jira.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo barumsa bara 2012 qisaafameetiin jedhe keessaahuu kan barattoota bara eebbaa xumuruudhaaf karoora baaseetiin tureen torbaan darbee dhaabbileen barnoota ol aanoo hundumtuu barattoota isaaniitiif waamicha akka dhiheessan labsuun isaanii yaadatama. Adeemsuma kanaan dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun barattoota isaanii kan waamaatiin jiran yoo ta'u akkuma waajjirri ministerichaa yuunivarsiitonni naannoo Tigraay keessa jiran barattoota waamuurraa duubatti harkifachuu malu yaada jedhuun ibseetiin turetti hanga ammaa yuunivarsiitiilee naannoo Tigraay keessaa waamichi barattootaaf dhagahamee jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.